барсаң, сөйледіп безге ұйғарсаң, бұл тойдың көргін айтайын, ей той болады дегенмен. Халыққа хабар таратқаны, уат жүйрігін ай жаратқан.
Әшекейлеп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат жапқан, ей жыршасы болса жырлатып, алымын басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысы, айтысы болса айтысы, бұда тәуір боладың, ей қышығы кетін қатқан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өнер ай сұрадың. Сұрағандарым сөз болса, қалағандарың біз болса, қандырайын көптің құмарын, ей шын шабытым келгенде. Ақыным тапты аударған, ей мен бір қайнар өзім бұлағын.
Той адамның қазасы, жұптанып неке қиылған, ақ бұйрығы деген бар, ей құлақ қойсаңдар еліске. Адам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, Исраила Микаил некесін қиған періштеңе.
Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар, ей Хадишаны алғанда, ақ некесін қисын деп, ей Жәбірілге Алла бұйырған.
Сол себептен неке қиылған.
Қыз бала сізге айтайын, жұрт шойнап қызық той еткен. Атым тай жомарт салған жол, ей бақыт пен дәулет қонған жол. Қарғамағастай сәнденген, ей сөйлесі сөзің тәмденген.
Тотыда қоспай тараны, бойыңды түзеп сәнденген. Өтейін деп те отырсың, ей балдырлы балқаш көлдірден. Абайласаң айып жоқ, ей дүнияның бүлдірлісінде.
Ренжіме бақытсыз, мақтаманады кісігі, риза бол анаңа, ей мейхна тек бай сақтаған. Тоқсай он күн ішіңден, ей дүнияға сені шығарды. Сау күндің, ей, аманда осы бай жұбыңа.
Жеткізді сенім